Côte d'Ivoire sariya bɛ min de fɔ ni AES jamanaw ka boli sementiyara ka bɔ CEDEAO tɔnba la.
La loi ivoirienne est d'une extrême clarté. Sur l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire, le droit de résidence et le droit d'établissement des étrangers en Côte d'Ivoire.
Ivoire sariya la dunan minnu bena jamana kɔnɔ danfara de be u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la. Minnu bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka yala cogo min ka di u ye ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ. Minnu tɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ n'u nana u bɛ sɛbɛn ta n'u ko certificat de résidence a nafolo hakɛ ye 80 de san o san. O kɔfɛ Faransi wolodenw olu bɛ 30 de sara. O sɔrɔla Côte d'Ivoire ni Faransi ka baarakɛ ɲɔgɔnya de la. Jamana minnu tɛ CEDEAO la fana n'u bɛna Côte d'Ivoire u bɛ visa de ta. Misali la Faransi jamanaden min bɛna Côte d'Ivoire a bɛ visa ta. Nka jamana dɔ bɛ yen o tɛ CEDEAO la. Visa tɛ u ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ misali la Emirat Arabu Uni. U bɛ se ka taa Emirat Arabu Uni ka sɔrɔ u ma visa ta. Wa Côte d'Ivoire sariyaw jɛlen don dunanw nali kan. Danfara de bɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛna Côte d'Ivoire ani minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ. Wala Niger, Burkina, Mali, Guinée jamanadenw n'u nana Côte d'Ivoire a bɛ komi u b'u ka so. Bawo Côte d'Ivoire bɛ fara CEDEAO jamanaw kan. Nga ni jamana dɔw la n'u bɔra CEDEAO la sariya bɛ se ka yɛlɛma an ni ɲɔgɔn cɛ. Nga jagokɛ bɛnkanw dɔ bɛ fana ni jamanaw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ CEDEAO ko ye n'a bɛ se ka kow nɔgɔya u cɛ.
Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres accords qui existent entre la Côte d'Ivoire et ses pays dans le cadre de l'intégration sous-régionale et ces règles-là vont évidemment être activées et vont permettre, n'est-ce pas, de revenir certainement au statu quo ante.
Sisa, Côte d'Ivoire jamana la, mun de bena ke ka ɲɛsi jamana minnu tɛ CEDEAO tɔnba kɔnɔ.
Dans ce cadre-là, on ne va pas s'attendre, il ne faudrait pas s'attendre à des bouleversements spectaculaires.
O siratigɛ la an kana bila n kun na k'a bɛna ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsi Burkina, Mali, Niger jamanadenw minnu bɛ jago kɛ Côte d'Ivoire jamana na.
Que ceci pourrait mener en Côte d'Ivoire en termes d'activités commerciales, industrielles.
Ni AES jamana o bɔra CEDEAO tɔnba la, u jamanadenw minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire, yala a kɔlɔlɔ tɛ se u ka sɔrɔ ko ma wa?
La Côte d'Ivoire et ses pays appartiennent à d'autres organisations sous-régionales. Comme le Conseil de l'Entente, qui prévoit les mêmes dispositions.
Côte d'Ivoire, nous, jamana ou bébé, jaroke ton do kono, ina fo Conseil de l'Entente. Hal ni jamana minunte CEDEAO la, ou besekana anikuka bara ouke noya kono, Côte d'Ivoire ina fo Conseil de l'Entente ka seria mi mblara senka, sa mbafla anitani kelena, bafo chokomina. Ote menanko, Côte d'Ivoire, nous, jamana ou, jaroke benkando mblara senka, nabato tagana segi ni jago beke noya kono jamana deu ni nyonche wa nanko anga seria ta yerede ni jamana sababu boliko CEDEAO la atena ni kololo wereye ka nyasi barake nyoko nyaula ni jamana sababu ni Côte d'Ivoire ni nyonche
vraiment pas bouleverser les relations traditionnelles entre ces trois pays et la Côte d'Ivoire.